ก็เจริญพรในวันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญในทางพุทธศาสนาและเป็นวันที่ครบรอบระเวียนมาถึงซึ่งวันอาสาฬหบูรณมีบูชานะอาสาฬหก็แปลว่า8อาสาฬหมาสแปลว่าเดือน8หรือเพ็ญเดือน8นะซึ่งเป็นวันที่องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเดินทางจากเมืองขยานะไปที่เมืองพาราณสีไปพบพระปัญจวัคคีย์ที่เจ้าคันธีสถูปพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ยังไม่แน่ใจนะยังเข้าใจผิดอยู่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้านะคงจะมาหาผู้ที่จะมาอุปถัมภ์ดูแลรับใช้นะจึงได้หลีกหนีไปเข้าไปสู่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันก็แปลว่าป่านั้นเป็นป่านะที่มีกวางมีเนื้อเป็นที่บำเพ็ญของฤาษีของนักปฏิบัติอยู่ในป่านั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงพระดำเนินตามไปที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเมื่อพระองค์ได้ไปถึงแล้วพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5นี้ก็ได้นัดแนะกันว่านะเห็นพระพุทธเจ้ามาแต่ไกลก็นัดกันว่าถ้ามาแล้วนะพระองค์อยากจะนั่งก็ให้นั่งนั่งได้ก็คือยังมีมารยาทนะเคยสร้างบารมีมากับพระพุทธเจ้ามานานแล้วนะถ้าเกิดท่านมาแล้วเนี่ยท่านจะนั่งก็ให้ท่านนั่งได้แต่ก็จะไม่มีการไหว้จะไม่มีการลุกรับไปรับบริขารต่างๆนะแล้วเมื่อพระพุทธเจ้ามาแล้วก็นัดกันไว้อย่างนั้นยังมีความกระด้างกระเดื่องอยู่นะแต่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ลืมสัญญากันนะก็ไปส่งรับก็จะไปรับบริขารของพระพุทธเจ้าของเรานะแต่ว่ายังไม่ไหว้ยังไม่กราบยังไม่ไหว้นะยังมีทิฏฐิมานะอยู่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยองค์ได้ทรมานพระวรกายมา6ปีเพื่อจะหาทางที่จะพ้นทุกข์ตามการนับถือในสมัยนั้นพวกฤาษีต่างๆจะบำเพ็ญตบะนะเพื่อเข้าสู่ฌานสมบัติเพื่อที่จะให้กิเลสหมดไปก็มีวัดปฏิบัติต่างๆนะพระพุทธเจ้าบำเพ็ญอยู่ที่ถ้ำตรงคัสสิริยะมีการกั้นลมหายใจนะกำมือเอาลิ้นกดเพดานอดพระกายอาหารลองคิดดูที่ว่าเราอดข้าวสักมื้อหนึ่งก็มีทุกข์ขนาดไหนนะเราไม่ได้ทานรับประทานข้าวสักวันหนึ่งเราก็ทุกข์มากนะ3วัน7วันก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆแต่นี่พระพุทธเจ้านี่ไม่สวยพระกายอาหารเรียกว่ามีแต่หนังที่จะหุ้มกระดูกอยู่เอาแต่ไปตรงที่ท้องนี่ก็ถึงหลังเลยนะพร้อมขนาดนั้นเวทนามากสลบไปถึง3ครั้งนะยังไม่ตายนะเพราะว่าเป็นชาติสุดท้ายที่พระองค์จะต้องตรัสรู้นี่ยังไงก็ไม่ตายอันนี้พระพุทธเจ้าทรมานพระองค์ขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่ได้บรรลุจึงทรงดำริคิดว่าคงจะไม่ใช่หนทางนะการทรมานตนเพื่อให้บรรลุเนี่ยหลุดพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดคงไม่ใช่วิธีการนี้พิจารณาแล้วกลับมาเสวยพระกายหารนะแล้วก็ในช่วงนี้เองพระปัญจวัคคีย์ก็หลีกหนีจากพระพุทธเจ้าไปสู่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันนะก็ก่อนที่จะวันเพ็ญเดือน6นั่นแหละนี่พระพุทธเจ้าเมื่อกลับมาสู่วิกายหารก็มีกำลังขึ้นมานะมีกำลังกายขึ้นมาแล้วนะจนว่าเดินทางไปบ้านนางสุชาดานั่นแหละนะช่วงนี้แสดงว่ากำลังของพระพุทธเจ้ามีมามากแล้วมามากแล้วมีกำลังมากเพราะพระองค์นั่งอยู่ใต้ต้นไทรนางสุชาดามาเห็นแล้วจะนำอาหารซึ่งเป็นข้าวมัทุกปายาตมาบูชาเทวดาการนี้สาวรับใช้ก็เห็น พระพุทธเจ้าเราเป็นเทวดานะอยู่ใต้ต้นไทรนั้นน่ะรุ่งเรืองมากเลยมีแสงสว่างออกจากร่างกายด้วยผ่องใสมากผิวพรรณวรรณะของพระพุทธเจ้าของเรานางจึงได้มาถวายข้าวมัทุปายาสนะเป็นการที่ได้เคยบนบานไว้กับเทวดาว่าอย่างนั้นเมื่อนางมีลูกแล้วกลับมาก็มาทำการแก้บนพระพุทธเจ้าได้เสวยข้าวมัทุปายาสนะ49ก้อนพระองค์ก็เดินมาที่แม่น้ำเนรัญชลานะตรงนี้เป็นอธิษฐานบารมีแล้วเนี่ยนะรอยถาดทองคำปรากฏว่าถาดทองคำนี้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปแล้วก็ตกลงจมลงไปสู่เมืองบาดาลพระพุทธเจ้าอธิษฐานว่าถ้าพระองค์จะสำเร็จเนี่ยนะก็ขอให้ถาดเนี่ยลอยทวนกระแสน้ำไปนะเพราะเริ่มมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมแล้วเดินข้ามแม่น้ำในรัญชลามานะยังพอข้ามได้ถ้าเราเคยไปประเทศอินเดียเห็นว่าแม่น้ำในรัญชลานะในเดือน6นั้นยังแห้งอยู่ยังมีน้ำที่ยังเดินข้ามได้อยู่เมื่อพระองค์เดินข้ามไปสู่อีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งต้นของพระศรีมหาโพธิ์นะเมืองขยานั่นนะเข้าไปที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธินั่งสมาธินะพิจารณาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอารมณ์เพราะสมัยที่พระองค์ได้เป็นพระกุมารอยู่อายุ7ขวบนั่งสมาธิใต้ต้นว่าเจริญในอานาปานสติกรรมฐานเข้าสู่ปฐมฌานได้นั่นในสมัยนั้นพระองค์ก็ทรงระลึกไปว่าอาจจะเป็นวิธีการนี้ที่พระองค์เคยทำสมาธิมาแล้วซึ่งในขณะนี้เนี่ยนะพระองค์ก็ได้ฌานสมาบัตินะฌาน4สมาบัติ8นี้ได้แล้วเรียนรู้จากอารหัตตาบทกับท่านอุทกดาบทมาแล้วเมื่อพระองค์ได้เจริญในสมาธิในอนาปานสติเข้าสู่สมาธิเต็มฐานเมื่อถอยออกมาแล้วก็ทรงระลึกชาติทนหลังได้นะได้บุพเพนิวาสานุสติญาณรู้จักว่าชาติที่แล้วนั้นเคยเกิดเป็นอะไร1ชาติ10ชาติ100ชาติ1000ชาติ10,000ชาติแสนชาติล้านชาติแล้วก็ระลึกย้อนไปไม่มีกำหนดก็มีพบมีชาติตลอดมาเป็นเครื่องยืนยันได้แล้วว่าคนเรานั้นมีการเวียนว่ายตายเกิดจริงนะมีการเวียนว่ายตายเกิดจริงพระพุทธเจ้าก็ทรงระลึกในชาติก่อนๆมาได้แล้วรู้จักแล้วต่อมาอีกพระองค์เข้าสมาธิอีกละถอยออกมาจากสมาธินั่นก็ได้ยถากรรมุตายานคือยานที่รู้จักว่าคนเราเนี่ยเกิดมามีบุญมีบาปตกแต่งมาแตกต่างกันไปเพราะกรรมอะไรมนุษย์ทำไมไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมาเกิดมาเป็นมนุษย์เนื้อไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาลงมาเป็นมนุษย์เนี่ยกรรมอะไรที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนเพราะบางทีเราเห็นว่าเรามีความทุกข์บางอย่างในใจเราก็เราเป็นอะไรเราทำไมได้รับความทุกข์อย่างนี้ทำไมเราจะต้องพัดภาคจากของรักด้วยบางอย่างเราทำดีแต่ทำไมว่าความดีไม่ให้ผลต่างๆเนี่ยมันจะเฉลยได้ในเรื่องของกรรมนะเรื่องของกรรมในวิยถากรรมุตายานญาณที่รู้จากเรื่องของกรรมให้อย่างดีให้ผลเรื่องของบุญของบาปต่างๆนี่นะชัดเจนเลยนะจิตใจนะแก้ไขได้ความสงสัยในเรื่องกรรมนี่ก็ไม่มีหมดหมดไปนี่เป็นญาณที่2แล้วสำคัญว่าต่อมาเป็นญาณที่3นี้นะอาสวะขยายานญาณที่3พระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าทุกข์ทั้งหลายที่มนุษย์ทั้งหลายได้รับกันเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยนั้นแล้วทุกนี้ก็เป็นทุกอริยสัจเป็นทุกอริยสัจนั่นที่เราบอกว่าอริยสัจ4นั่นแหละนะ1ทุกสมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคนะทุกอริยสัจเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้นะทุกประเป็นอย่างนี้ควรกําหนดรู้พระพุทธเจ้าก็กําหนดรู้ได้แล้วนะความทุกนี่เราคงจะทราบกันเนี่ย ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พัดภาคจากกันไปก็เป็นทุกข์นะสรุปแล้วก็คืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นนะในขันธ์ 5นี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาท่านก็ทราบว่ากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตัณหา3นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้ายังมีเหตุอยู่ความทุกข์ก็เกิดเหตุให้เกิดทุกข์มีอยู่ทุกข์ก็เกิดถ้าเหตุให้ทุกข์ถ้าเหตุที่ทุกข์เกิดเนี่ยไม่มีแล้วทุกข์ก็จะดับไปนะถ้าเรายังมีเหตุอยู่มีปัจจัยอยู่ที่จะให้ทุกข์เกิดทุกข์ก็เกิดขึ้นมานั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ทราบนะทราบเรื่องอย่างนี้ได้เมื่อพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อพระองค์เนี่ยพิจารณานี่ก็เห็นชัดแจ้งอย่างนี้แล้วเนี่ยนะว่าทุกข์เนี่ยมันมีเหตุเป็นแดนเกิดนะแล้วก็สมุทัยนะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยนะก็เรียกว่าสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาจะทำอย่างไรล่ะจะให้สมุทัยเนี่ยมันจะดับไปจะทำยังไงสมุทัยนี้จะดับไปได้นะสมุทัยจะดับไปได้เนี่ยจะต้องมีการปฏิบัติที่เรียกว่ามรรคหรือว่าอริยมรรคมีองค์8นะอริยมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญานี่เพราะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นจึงเป็นหนทางที่ประเสริฐนะที่คนเราอ่ะปฏิบัติแล้วจะพ้นจากความทุกข์แต่ว่าตัวอวิชชาตัณหาอุปทานเนี่ยนะเมื่อมันมีกำลังมากแล้วตัวมรรคคือศีลสมาธิปัญญามันก็มีกำลังอ่อนไปนะมันเป็นอย่างนี้ในใจของเราก็จะมีการต่อสู้กันนะระหว่างมรรคกับกิเลสถ้าเกิดว่าศีลสมาธิปัญญามันมีกำลังมากก็เอาชนะกิเลสได้นะเมื่อชนะกิเลสได้ตัณหาไม่เกิดทุกข์ก็ไม่มีถ้าศีลสมาธิปัญญาบางครั้งมีกำลังอ่อนลงไปมีอ่อนลงไปแล้วจะทำยังไงล่ะเมื่ออ่อนลงไปนะกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาได้กิเลสเกิดขึ้นมาได้ทุกข์มันก็มีขึ้นมานิโรธก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นถ้าเรามีกำลังของศีลสมาธิปัญญามากก็สามารถเอาชนะกิเลสได้จิตก็ว่างนะจิตของเราว่างได้ชั่วคราวก็เป็นนิพพานชั่วคราวมีความเย็นใจเย็นกายถ้าเรามีสติปัญญามากขึ้นใจของเราก็ว่างมากขึ้นนะก็เป็นนิพพานมากขึ้นในใจของเรานี่นะในใจดวงนี้แหละนะเราจะเห็นเทวดาก็ใจดวงนี้เองเราจะเป็นพรหมก็ใจดวงนี้เราจะเห็นธรรมะก็ใจดวงนี้หรือเห็นนิพพานก็ใจดวงนี้แหละถ้าใจของเรามันเล่าร้อนมากๆก็เป็นใจที่อยู่ในนรกภูมิอยู่ในปัจจุบันนี้แหละสำคัญบางทีมนุษย์ก็อยากจะเห็นเทวดาเป็นอย่างไรมีความสุขอย่างไรก็ดูในใจของเราเนี่ยถ้าใจของเราเนี่ยมีทานมีศีลมีภาวนามีความสุขมีความสงบอิ่มใจก็เป็นใจของเทวดานั่นแหละนะใจเทวดามีทานมีศีลอย่างนี้เป็นต้นนะพระพุทธเจ้าเนี่ยในคืนวิสาขบูรณมีนี่พระองค์พิจารณาในอริยสัจ4นั่นแหละเห็นแจ้งแล้วบรรลุนะบรรลุธรรมแล้วจิตใจพระองค์ก็หมดจากกิเลสยังเกิดพระบริสุทธิ์คุณนะพระปัญญาคุณนะเกิดขึ้นณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นนะนะพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ดำริที่จะสอนดำริที่จะสอนก็คิดถึงท่านอาราณดาบทอุทกาดาบทอาจารย์ทั้งสองปรากฏว่าอาจารย์ทั้งสองนั้นไปเสวยความสุขอยู่ในพรหมโลกแล้วนะแล้วก็ไม่สนใจที่จะรับรู้เรื่องราวอะไรทั้งนั้นนะในสากลจักรวาลเห็นว่าจิตที่ดิ่งอยู่ในความสงบนี้อย่างเดียวเป็นความสุขที่สุดหรือเป็นนิพพานนั่นแหละค้นคว้าแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่รับรู้ไม่สนใจที่จะ สื่อสารกับใครพระพุทธเจ้าก็จะตัดว่าโออาจารย์ทั้งสองนี้นะเสียหายซะแล้วจากคุณงามความดีนี่ถ้าอาจารย์ทั้งสองเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือรับรู้ได้พระพุทธเจ้าน่ะไปแนะนิดเดียวนะสมาธิของอาจารย์ทั้งสองพร้อมแล้วก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เลยนะจะบรรลุนิพพานได้ละก็ไม่มีโอกาสพระองค์พระพุทธเจ้าเราก็เสวยวิมุตติสุขอยู่เนี่ยนะถึง49วันนะมีความสุขมากทีเดียวในวิมุตติสุขนั้นไม่มีความทุกข์อะไรเจือปนน่ะต่อมาพระองค์ก็ดำริถึงพระปัญจวัคคีย์นะว่าพระปัญจวัคคีย์นี้มาดูแลพระองค์นานมานานแล้วตอนนี้ก็เห็นว่าท่านพระอัญญาโกฏัญญะนั้นกับพระปัญจวัคคีย์ทั้งหมดนั่นแหละเข้าข่ายในการที่จะสามารถรู้ธรรมได้หรือบรรลุธรรมได้นะก็เป็นว่าท้าวมหาพรหมมาอารัตนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจึงมีการพรหมมาจโลกาอยู่ทุกวันเนี่ยนะก็คือใจของพระพุทธเจ้าที่เป็นพรหมนั่นแหละที่มีความเมตตานะนะพระองค์ก็ทรงดำเนินนะดำเนินจากพุทธคยานะไปเมืองพาราณสีใช้เวลา11วัน200ประมาณ230กิโลนะนะพระองค์ดำเนินไปนะด้วยความมีพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดทัดที่ประมาณไม่ได้เราไปนั่งรถประเทศอินเดียขยาไปพาราณสี7ชั่วโมงก็รู้สึกว่ามันนานนะพระพุทธเจ้าทรงดำเนินถึง11วันทั้ง11วันเมื่อไปพบกับพระปัญจวัคคีย์พระปัญจวัคคีย์ก็หนีไปอยู่ป่าอิสิปตนะอีกแล้วนะพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าจะเกิดประโยชน์พระองค์ก็ตามอีกตามไปที่จะไปสอนนะตอนนี้เมื่อพระองค์นั่งเรียบร้อยแล้วก็กล่าวมัทรัตวาจาละเห็นพระปัญจวัคคีย์นี่ยังกระด้างกระเดืองอยู่พระองค์ก็บอกว่าพระองค์น่ะได้ตรัสรู้แล้วนะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนะคำนี้เธอเคยได้ยินไหมนี่เห็นได้ว่าเรื่องของสัจจะวาจาหรือวาจาที่เป็นจริงเนี่ยนะเขาก็ถือกันมากนะเป็นศีลเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเช่นนี้นี่นะว่าวาจาเนี่ยคำนี้เธอได้ยินไหมเท่านั้นเองพระปัญจวัคคีย์นี้รักษาศีลมานานเจริญสมาธิมานับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วเหมือนกันรอที่จะมาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในชุดแรกก็ปรึกษากันมาพระสมณโคดมเนี่ยยังไม่เคยได้พูดอย่างนี้มาก่อนเลยเมื่อท่านได้พูดอย่างนี้แล้วเราก็ลองฟังดูซะก่อนว่าท่านจะสอนเรื่องอะไรเห็นไหมว่าผู้มีปัญญานะผู้มีปัญญารับฟังรับฟังก่อนนะรับฟังก่อนว่าท่านจะพูดเรื่องอะไรถ้าพูดเรื่องที่น่าฟังเราก็จะได้พิจารณาแต่ถ้าเกิดพูดเรื่องที่มันไม่น่าจะฟังเลยเราก็ไม่ต้องฟังก็ได้ก็นัดแนะกันเรียบร้อยฉะนั้นก็ตั้งใจฟังแต่ด้วยบารมีของท่านพระอัญญาโกฏัญญะหรือโกฏัญญพราหมณ์นะหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์แล้วเป็นหัวหน้ามีวาสนาบารมีเต็มซึ่งก็มีประวัติว่าสมัยพระเจ้าสุทโธทนะนิมนต์พราหมณ์108เข้าไปในวังถวายอาหารนั่นแหละก็ไปทรงให้ไปทำนายนะเจ้าชายน้อยสิทธัตถะราชกุมารพราหมณ์107คนนั่นแหละทำนายไปสองนายเพราะว่าคงจะเกรงใจพระเจ้าสุทโธทนะหรือเปล่าก็ไม่รู้ในทำนายว่าถ้าเกิดว่าครองราชนะเจ้าชายสิทธัตถะนี้จะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิแต่ถ้าออกบวชแล้วจะเป็นศาสดาเอกของโลกอาจจะรู้แล้วก็ได้แต่ว่าไม่กล้าที่จะทำนายไปอย่างเดียวนะแต่ถ้าพระอัญญาโกฏัญญะโกฏัญญพราหมณ์เนี่ยตอนนั้นอะทำนายอย่างเดียวเลยกล้าหาญมากเป็นพราหมณ์หนุ่มด้วยว่า จ้าชายสิทธัตถะราชกุมารนี้อย่างไรก็ต้องออกบวชแน่นอนจะเป็นศาสดาเอกของโลกนะเมื่อได้ยินข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารทรงออกบวชแล้วก็ติดตามมานะใช้เวลาติดตามมานานเฉพาะชาติสุดท้ายของท่านท่านยังติดตามมานานบำเพ็ญกรรมฐานมานานแล้วก็บำเพ็ญศีลมาตั้งแต่ว่าเป็นพราหมณ์ใช่ไหมเป็นพราหมณ์ตั้งแต่เล็กๆขึ้นมานะศึกษาเรียนพระเวทก็บำเพ็ญในศีลบารมีมาแล้วทำสมาธิมาหลายปีแล้วนะนะแล้วก็ติดตามพระพุทธเจ้าอีกก็บำเพ็ญสมาธิอีกนะพิจารณาธรรมะแต่ว่ามันยังไม่เด็ดขาดสักทีนึงนะยังไม่รู้ช่องทางพระพุทธเจ้าก็ตัดขึ้นมาเลยนะสอนนะสอนพระปัญญวัคคีย์ทั้ง5นั่นแหละนะว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติแปลเป็นไทยก็ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานะคำว่าธรรมดาเนี่ยนะเป็นคำพูดที่เราพูดกันอยู่เสมอๆนะว่าธรรมดาเนี่ยนะก็เป็นธรรมะเหมือนกันนะธรรมะทีเดียวว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นแล้วนะก็เป็นเรื่องธรรมดานะหรือแบบเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานะแต่ใจของมนุษย์เราเนี่ยเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วนะก็ไม่เห็นเป็นธรรมดาเห็นเป็นเรื่องที่มันดีใจนะสุขใจจิตใจหลงไปไม่เห็นเป็นธรรมดาเมื่อสิ่งทั้งมวลนั้นมีความดับไปใจของเราก็ไม่เป็นธรรมดาอีกแล้วไม่เห็นความเป็นธรรมดาของธรรมชาตินั้นใจของเราก็มีความเสียใจตรงนี้เองหรือว่าใจของเราเป็นโลกนะใจของเราเป็นโลกหรือว่าใจของเรามันหลงไปในโลกมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าท่านพระอัญญาโกฏัญญะฟังธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งทั้งมวลย่อมมีความดับไปนะตรงนี้รู้ชัดเลยนะธรรมจักขุอันเกิดขึ้นมาแล้วในใจเนี่ยปัญญาเกิดขึ้นมาแก่ท่านพระโกฏัญญะแล้วเห็นชัดว่ารูปนามเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตรงนี้เองนะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสถูกทำลายลงเรียกว่าอนุสัยกิเลสสังโยชน์3เบื้องต้นอันเป็นด่านแรกนี่มันแน่นหนามากนะว่าตัวเราของเราถูกทำลายลงแล้วเห็นว่าเป็นรูปเป็นนามในโลกนี้มีรูปมีนามที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรนะเป็นของสมมติเท่านั้นเองเป็นสมมติบัญญัติวัตถุสิ่งของทั้งหลายที่มนุษย์สร้างขึ้นมาหรือเป็นธรรมชาติรูปธรรมชาติก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นของสมมติทั้งนั้นร่างกายมนุษย์สัตว์ก็เป็นของสมมติมีความเกิดขึ้นมาแล้วมีความตั้งอยู่แล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาอีกอย่างนี้เข้าใจแจ้งชัดพระพุทธเจ้าก็เลยเปล่งอุทานว่าอัญญาสิวัตโพโกธัญโยนะอัญญาสิวัตโพโกธัญโยพระอัญญาโกธัญญะรู้แล้วหนอนะอัญญาโกธัญญะรู้แล้วหนอท่านจึงได้มีชื่อนะต่อมาว่าพระอัญญาโกธัญญะซึ่งอธิษฐานบารมีมาว่าขอให้เป็นพระสองรูปแรกนะของพระพุทธศาสนานะของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งท่านก็ได้มาเป็นพระสงฆ์รูปแรกนะของพระพุทธเจ้าของเราเพราะฉะนั้นในวันอาสาฬหะปูรณมีนี้จึงเป็นวันที่ครบรอบนะ1พระพุทธเจ้า2พระธรรมพระเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเป็นครั้งแรกณป่าอิสิปตนมฤคทายวันนี่แสดงธรรมเป็นครั้งแรกเลยและที่สำคัญกับพระสงฆ์เกิดขึ้นมานะครบทั้งพุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังฆรัตนะนะครบรัตนะ3ถ้าเราเคยไปประเทศอินเดียหรือเราได้เคยเห็นในรูปก็เห็นแล้วนะพระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างนะธรรมะในคำสถูปอยู่ละ นะเป็นเจดีย์ใหญ่เลยนะธรรมะนี่เป็นเจดีย์ที่แสดงถึงพุทธเจ้าได้มาแสดงธรรมแล้วก็เกิดพระสงฆ์สาวกขึ้นในพระพุทธศาสนานะเป็นเครื่องสักขีพยานว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วนั้นมีจริงเพราะมีพยานคือมีพระสงฆ์เกิดขึ้นมานะเป็นพยานได้แล้วรับธรรมะได้แล้วหรือดวงตาเห็นธรรมแล้วนะดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากทุลีว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานะเพราะฉะนั้นนะพวกเราเนี่ยก็จะต้องมาเรียนรู้หรือความพยายามปฏิบัติมาปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาจะมีลาภมียศสรรเสริญสุขก็ตามนะก็ให้เรารู้ว่าเออนี่เป็นธรรมดานะเป็นเรื่องธรรมดาละเมื่อสิ่งเหล่านี้มันพัดพากจากไปอันนี้ก็เป็นธรรมดาอีกนะเราต้องฝึกเอาไว้ฝึกความรู้สึกว่าเป็นธรรมดาธรรมดาเอาไว้เรื่อยๆนะมีอะไรเกิดขึ้นมากับเราก็เป็นธรรมดาอย่างนี้นะนะเมื่อเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นก็เป็นธรรมดาสังขารเป็นอย่างนี้มันมีความเสื่อมความสิ้นไปอย่างนี้มีความสุขใจก็บอกว่าธรรมดามีความทุกข์ใจก็บอกว่าเป็นเรื่องของธรรมดานะไม่ได้เรื่องที่จะแปลกแตกต่างอะไรออกไปเลยเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ไม่ตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้มาหรือไม่เสียใจกับสิ่งที่มันจะเสียไปใจของเราก็มันเป็นปกติใจปกติตรงนี้ใจเป็นประพัสสรประพัสสลังเมื่อเราฝึกมากๆใจของเราก็นิ่งใจของเราก็สงบนะมีสมาธิมีปิติมีความอิ่มใจก็เป็นใจเทวดาใจเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ใจของเราก็เป็นพระนะใจของเราก็เป็นพระนะเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราเมื่อใจของเราเนี่ยนะเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารแล้วก็ให้พยายามอะไรพยายามละบาปสิ่งที่เป็นบาปเราก็พยายามละสิ่งที่เป็นบุญนั้นก็ให้พยายามบำเพ็ญเอาไว้คราวนี้คำว่าบาปเนี่ยนะในชีวิตของคนเราอาจจะผ่านมีประสบการณ์มาก็เคยทำบาปกันมาก็มีนะทำบาปมากๆก็มีน้อยก็มีเมื่อสติปัญญาของเราอ่อนไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นเราก็พิจารณาให้เห็นโทษโอ้อันนี้มันเป็นบาปมันไม่ดีแล้วนะเราจะไม่ลุ่มหลงไปกับสิ่งเหล่านี้อีกเราก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลเราตั้งมั่นอยู่ในทานในศีลในภาวนาไว้เป็นการมาพัฒนาใจเป็นสิ่งที่สำคัญเราพัฒนาสิ่งข้างนอกแม้จะมีอะไรมากมายยังให้ความสุขที่แท้จริงแก่ใจของเรานี่ไม่ได้นะเราต้องมานะพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยให้มันเจริญขึ้นไปถ้าใจของเรามันไม่เจริญนะเจริญเฉพาะสิ่งภายนอกแล้วใจของเรามันจะลุ่มหลงไปได้ยิ่งจะมีความทุกข์ไปมากขึ้นกว่าเก่าเพราะฉะนั้นต้องมาพัฒนาใจเมื่อวันนี้ก็เป็นวันสำคัญที่มาครบรอบเวียนมาถึงซึ่งวันอาสาฬหะปุรณบีบูชาเราคงเข้าใจว่านะเป็นวันอะไรวันที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เกิดขึ้นแล้วครบทั้งสามรัตนะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมในครั้งแรกนะพระธรรมนี้เรียกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะสูตรนี้นะจากแห่งธรรมนั้นได้เป็นไปแล้วเรียกว่าจากแห่งธรรมได้หมุนเกิดขึ้นแล้วได้หมุนเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะธรรมจักรนั้นยังไม่ได้หยุดนะยังหมุนเรื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้แหละ 2,550 ปีแล้วที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแต่ว่าธรรมจักรของพระพุทธเจ้ายังไม่หยุดหมุนนะหมุนไปเรื่อยๆผู้ที่มีวาสนาบารมีมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมตามแล้วก็จะได้รู้ได้เห็นธรรมะได้อย่างน้อยเรารู้จักวิธีการหนทางในการปฏิบัติที่เราจะพ้นทุกข์ได้มาเพราะบาปเนี่ยมีจริงบุญมีจริงหรือว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงนะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเห็นแล้วนั่นแหละนะก็ย่อเข้ามาก็อยู่ที่ใจนี้แต่ถ้าร่างกายนี้มันแตกดับไปใจก็จะไปไหนล่ะไปตามสภาวะของกรรมที่ส่งผลไปเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการความสุขทั้งปัจจุบันนี้นะแล้วก็อนาคตชาติข้างหน้าเราก็ต้องสร้างความดีไว้ละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจของเหล่านี้นะให้ผ่องใสนะทำจิตใจของเหล่านี้ให้เบิกบาน แล้วตอนเย็นในวันนี้ก็จะมีการเวียนเทียนประทักษิณกันก็เราก็จะเวียนเทียนกันด้วยความสงบนะสามรอบเราเลือกถึงว่าเราจะไปเวียนเทียนอยู่นู่นแหละที่ธรรมะนิกะสถูปนั่นแหละที่ลักษณะอยู่ประเทศอินเดียนั่นแหละก็เราเลือกว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่นั่นเราก็บูชาที่รอบพระอุโบสถของเราสามรอบผู้ใดที่มีเด็กมาด้วยก็ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยพยายามให้จิตของเราสงบให้มากเราก็จะได้รู้ได้เห็นในธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ให้เราได้พิจารณาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาให้เรียนรู้เรื่องธรรมดาเอาไว้นะให้มากที่สุดในจิตใจของเราเนี่ยคือเห็นสภาวะทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปกับนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เรื่อยไปใจของเราก็จะได้รู้ธรรมได้เห็นธรรมนั้นได้รู้ธรรมหรือว่าตกกระแสเข้าสู่ธรรมะเป็นพระโสดาบันบุคคลดังเช่นท่านพระอัญญาโกฏัญญะในวันที่ท่านได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วกันเดียวครั้งเดียวก็ได้ดวงตาเห็นธรรมก็ขอให้อานิสงส์แห่งการฟังก็ดีการสร้างความดีขอให้พวกเราจงมีความสุขนาความเจริญให้มีสติปัญญาทั้งทางโลกทางธรรมมีความสุขความเจริญพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติทุกกันทุกท่านเทอญ